Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestýka na rádiu Wave.
Rychle navoskovat vysoké kožené boty, pod svrchní vrstvu péřovku, už je tam docela zima, jedu na Šumavu. V 9 hodin na mě čeká ve Vimperku na centrále správy Národního parku náměstek ředitele a vedoucí odboru ochrany Martin Starý. Přesedám do auta zaměstnanců parku a vyrážíme do terénu. Cestou se mi průvodci Pavla Číšková a Vladimír Dvořák rozpovídají a neskončí dřív než kolem 4. odpoledne, kdy zajde sluníčko za obzor. Svoji práci viditelně hodně milují. Co je nového na největším chráněném území u nás a spolu s bavorskem a rakouskou částí největším ve střední Evropě?
Můžete fotkat rysa, vlka, losa, bobea, tetřeva,
Vidru.
Jeřábka. Jeřába popelavýho. Tetřívka. Nacházíte se prostě v divočině. To prostě je to nejpřilehavější prostě přirovnání. A hlavně je to prostě veliký území, kde tyhle ty druhy dlouhodobě můžou přežívat. Protože jednak tady mají prostor a jednak tady mají velké množství různých biotopů, které můžou využívat. To prostě opravdu ve střední Evropě nemá prostě někde jako ekvivalent, nemá to prostě srovnání, protože je v tomhle tom ta Šumava tak výjimečná. A to vůbec nemluvím o těch bezobětlých.
Každá takováhle kalamita, která je pro nás pro lidi jako v našich očích prostě strašlivá, když byla kalamita povětrným orkánu Kyrill, tak se psalo prostě v tehdejším dobovém tisku, jak je to prostě strašlivá ztráta. Z našeho pohledu, z té zoologie, je to prostě pro tu Šumavu jako štěstí. A dobře se to ilustruje právě na tom Kojenaci Velkým. Ten Kojenatec Velký je podle červeného seznamu kriticky ohrožených živočich. Je to jeden z nejvzácnějších bylků Evropy vůbec. A tady ta větrná kalamita Kyrill, tak vlastně spoustu těch porostů poškodila. Je to vlastně obdoba toho, co se děje v tajze běžně. Ta tajga prostě má nějaký režim, nikdy není statická, vždycky je dynamická. Přijde tam právě nějaká větrná kalamita, na nějakém území prostě vytvoří podmínky pro ty druhy a ty druhy se tam namnoží. A pak vlastně ta početnost může na tom území třeba dalších klidně 100 let zase klesat. Jo, a vlastně zase čeká na další příležitost ten druh, kterou mu ta příroda poskytne. Zase nějaká větrná kalamita, ledovka, já nevím. Teď mě tak jako rychle nic nenapadá.
Tak
kůrovcová kalamita, která z pohledu té přírody je jako úžasná příležitost pro jako neuvěřitelnou škálu dalších jako živočichů.
Všímám si, že se mění slovník. Pavla napomíná Vladimíra, že už se neříká kalamita, ale disturbance, česky narušení. Co by mohlo znít jako alibistické zahalení něčeho negativního do odtažitého vědeckého jazyka, má svoje dobré důvody. Nic negativního se totiž v divočině stát nemůže. To jenom kulturní hodnotový aparát přiřazuje k živému stromu plus a mrtvému mínus. Mluví o tom i Martin Starý.
Sami tomu nevěříme, jak rychle to tady jako a jak se to tady změnilo. Já jsem na parku jak dlouho, 9 let. A když jsem nastupoval, tak jsme právě tady s kolegyní Šiškovou tady procházeli ty porosty, protože tehdy bylo jiný vedení a myslím, že celkem oprávněně jsme se obávali, že se to tady vytěží všechno kompletně, protože to začínalo ten půdorost. A už se to hodně změnilo a prostě za těch několik let ta dynamika té obnovy tady toho je prostě neskutečně rychlá. A je to úplně jako modelový území pro tu bezásahovost. I když samozřejmě jsme v nižších polohách na bohatých stanovištích, takže asi i díky tomu je to tak rychlý, ale je tady vlastně všechno. Vypouštěl se tady rys v 90. letech, puštík bělavej, bezásahovost, teď jsme tady objevili ty brouky, obnova tady neskutečně letí, takže v podstatě tady na téhle lokalitě se dá demonstrovat celá problematika Národního parku.
Ale se když to jako řeknu laicky, tak vy tady bojujete jakožto přírodovědci s trochu s tou estetikou toho jako běžného uživatele, ne? Že o tom je asi celá ta věc, že vy jako vidíte úplně jiný struktury a jiný věci v tom lese, než takový ten běžný turista, který se chce projít po lese.
Jako podle mě většina problémů ve zásahovosti je kulturní problém, ne odborný problém. Problém toho, na co jsou lidi zvyklí koukat. Podle mě je to o tom, že lidi nejsou zvyklí na smrt. Nejsou zvyklí na smrt v přírodě, nejsou zvyklí na mrtvý stromy. Jsou zvyklí na pařezy, ty jim vůbec nevadí holiny, protože od malička chodí na holiny, na houby, ale jakmile vidí někde suchej mrtvej strom, tak je to něco nepřirozeného a lidi na to nejsou zvyklí. To si myslím, že je jakoby hlavní problém. A prostě akceptovat to, že ta smrt k tomu životu patří a že naopak pro plno druhů je vlastně klíčová. A tím, že my ty rozpadové stádia, to mrtvé dřevo prostě z toho ekosystému systematicky odvážíme, tak ten ekosystém jako systematicky ochuzujeme o hodně velký podíl druhů.
Říká se, že se moderní společnost odnaučila žít se smrtí. Umíráme často izolováni, sami někde v nemocnici, přitom v minulosti se běžně umíralo v kolektivu lidí. Podobně se možná díváme na několik vln narušení, které se přehnaly přes Šumavu v nedávné minulosti. V roce 2007 ale Šumavský národní park udržel a postupně rozšiřuje bezzásahové zóny, ve kterých správci nesázejí ani netěží a pomalu za to sklízí ovoce.
Je důležitá i ta strukturní diverzita, který dosáhneme jenom v případě, že tohle ponecháme samovolnému vývoji, ponecháme ho stlousnout a dovolíme větru, aby ho sfouknul na části a na další části ho sežere kůrovec, takže vznikne mozaika, která je strukturně úplně jiná, než jaká je v hospodářských lesích.
Ve chvíli, kdy se dostaneme na místa, kde jsou ty vývraty, tak to asi si říkala, že jo, co Pavel Šamonil, v podstatě on to dlouhodobě sleduje, tu pedogenezi a vliv toho bezzásahového režimu na půdy a v podstatě to přirovnal k orbě. Z dlouhodobého hlediska to, že se nezaklapávají ty vývratové koláče a nechává se právě ty stromy vyvracet, tak obrovským způsobem mění tu dynamiku té půdy a vlastně celý to přeorává.
No to se odvíjí dynamika celého ekosystému.
Já teda, jestli můžu zatím, než kolegyně najíte, tak tohle to je ten kojenatec velký, o kterém už jsme mluvili. Je to tedy beuk specializovaný na mrtvé dřevo a je specializovaný právě na ty pralesy. Ten jeho vývoj je velmi zajímavý, protože potřebuje stojící, to je za osluněný, aspoň 10 let starý, a velkých průměrů, takže v hospodářském lese je to samozřejmě pro něj limitující.
Dajte se, tak velký se nám schovává, ale mám aspoň toho malinkýho.
Aha, malý piškot.
Přesně tak, to je malý piškot, kornatec drobný.
A oni jsou taky lehce načervenalý.
Jo, tyhle ty jsou načervenalý víc než ty veliký, ty bývají taky jako, ty dokonce v některý formy jsou vyloženě černý a některý jenom z příměsí hnědý, ten má takovou krásnou červenou.
Hezky placatý.
Tak já potom vrátím.
Jo.
Jo,
no.
Ten je červený, no, jo. Tady kouknu, tohle to jsou ty výletový otvory.
Aha.
Typicky je to jakoby ten půlměsíček a...
Takže on tam je takhle jako na bok.
On se tím prokoušeme. Ten byl vlastně prodělá vývoj v tom dřevě. Zakuklí se tam. A pak vlastně jako byl se prokouše ven z toho dřeva, jo. Když to vememe úplně do důsledku, tak pro toho bylka ten strom může představovat vlastně celý jeho život, že on pokud tam má ten prognatec, což je jeho potéla, tak vlastně na něj může prožít celý svůj život. Jo. On se vykuklí, spáří, tady na tom žeje a vlastně teď to, co my hledáme, tak jsou přezimující anebo vlastně mrtví bylci. Takže on vlastně i nad, jakoby, záleze zpátky pod tu kůru a tam většinou jako zůstane potom mrtvý. Takže vlastně ten bylk na tom terezu může existovat celý svůj život.
Zatímco Pavla s Vladimírem přeskakují od pahýlu k soušce a celý rozradostnělý ukazují, jaké specifické bohatství přirozeně se zmlazující les vykazuje, uvědomuju si, že největší výzvou je v tuhle chvíli přesvědčit o tom i veřejnost. Je s podivem, jak silné je divočina politikum. Své o tom ví zoolog Vladimír Dvořák, který má velkou radost z rostoucí populace bobrů a tetřevů na území Národního parku.
V té ochraně druhů tak existuje něco, čemu se říká deštníkový druh. Ty deštníkový druhy jsou prostě ideálně dobře mapovatelný druhy, viditelný, náročný a prostě hlavně musí splňovat to, že indikují opravdu dobře nějaký to svoje prostředí. Tady v tomto případě zachovalý pralesní porosty. A co je úplně asi jako taky velmi důležitý, nechci říct nejdůležitější, ale že to musí být druh, se kterým se lidé můžou ztotožnit. Protože na těch vlajkových druzích vy ukazujete, že ochranou tohoto druhu chráníte i druhy, které jsou tam také, nemusí být tak známý, anebo dokonce nám můžou být neznámí, jako třeba ten peltis, který ještě před 3 roky jsme o něm ještě nevěděli. Takže když chráníme ten deštníkový druh, chráníme i druhy, které ani neznáme, anebo prostě o nich víme málo. A když říkám, že se s ním lidé musí ztotožnit, ideální je, když je to druh, který se lidem líbí a kolem kterého můžete dělat právě to dobré PR, že prostě lidi si řeknou, jo, to je prostě, to je druh, ten se mi líbí, to je prostě, jo. Klasický příklad je třeba ten tetřev Anbois osteovit. To jsou prostě klasický deštníkový druhy, který prostě se dají dobře prezentovat a dobře se na nich dá hlavně ukázat ta důležitost ochrany toho jejich prostředí.
A Láďa to nerad používá, ale tomu říkáme velký piško, to tomuhle malý piško.
Je to dobrý.
Já to používám.
A je to podle toho, protože oni mají výletový otvory opravdu tvaru piškotu. Protože když najdete takovýhle výletový otvor, který tady má minimálně centimetr, tady ta nižší strana 0,5 cm, tak je to od velkého piškota.
Hezký.
Máme v celém bezzásahovém území založený monitorační plochy. Těch ploch je necelých 1100 a vychází nám to, že průměrná hustota zmlazení je asi 6000 kusů na hektar, s tím, že tohle je průměr a osciluje to od nuly, což je několik málo ploch, které jsou silně podmáčené a zatím tam žádný zmlazení neroste, až po hustoty, které přesahují 100 000 kusů na hektar, což je fakt jako hustota, která se téměř nedá spočítat.
Pavla Čížková se na Šumavě dlouhodobě věnuje biomonitoringu lesa. Jde o vědeckou metodu, která na určených plochách v dlouhém časovém horizontu sleduje vývoj živých semenáčků, vzrostlých stromů, ale i mrtvých souší.
Ve chvíli, kdy les vykácíte, tak ho ochudíte o obrovskou část přirozené dynamiky, protože ve chvíli, kdy les necháte dorůst a necháte ho podlehnout přirozeným procesům, což jsou v našem případě především vichřice a kůrovcové gradace, tak dám příklad, při Hervartu, což je nedávný orkán, který fouknul v Bobíně, tak se během několika hodin, po kterých ten vítr trval, změnila jak druhová skladba, tak tloušťková struktura bobínského pralesa. Protože orkány selektivně nebo více vyvracejí jehličnany a více vyvracejí stromy velkých dimenzí. A tím pádem fakt jako během několika hodin se naprosto změnil pohled na bobínský prales.
A znamená to pak pro ten prales co, když se taková změna stane? Má to, že začnou ty se startovat jako nějaký procesy obnovy nebo úplně jiný, který by tam jinak nebyly?
To jsou procesy, které probíhají neustále, ale třeba vývraty jsou hrozně důležitý z toho důvodu, že ve chvíli, kdy se vyvrátí veliký strom, tak sebou vyvrátí obrovský bal zeminy a celou půdu v tom vývratišti úplně přeorá. A třeba vývratová kupa jako taková je úplně skvělý místo pro zmlazování stromů a pro přežívání stromů, protože ve vývratové depresi se hromadí voda, hromadí se opadanka, je tam hodně chladno. Vývratová kupa je nahoře, dřív se ohřeje, je tam tepleji, jsou tam ty obnažené živiny, takže stromům nový generace lesa, která se přirozeně uchytila, se tam daří výrazně líp než jinde.
Mm-hmm.
A to je věc, která nám úplně chybí v hospodářských lesích, protože my tam v určité fázi strom pokácíme, dřevo odvezeme. A nic takového tam proběhnout nemůže. Žádný vývratový struktury tam nejsou. a úplně jakoby ten ekosystém ochuzujeme o tenhle ten hrozně důležitý strukturní prvek. A oni vývraty jsou důležitý i kvůli úplně čisté biodiverzitě, i druhovej, protože se existují jiný výzkumy, kteří říkají, že vývratový kupy jsou velmi oblíbený žiželama nebo mykorýzníma houbama, který vyhledávají obnažený, disturbovaný místa, kde vytvářejí plodnice.
Popisuje Pavla Čížková. Návrat pralesních druhů a obnova přirozeného lesa nejsou jedinou radostí přírodovědců ze správy Národního parku Šumava. Přednedávnem výzkumníci z Jihočeské univerzity doložili samovolný návrat pstruhů do ledovcového jezera Laka a pracuje se i na udržení perlorodky říční na horním toku Vltavy. Vypráví o tom Eva Zelenková z oddělení vod a mokřadů.
Teď běží projekt právě, který si klade za ambiciozní cíl ve Vltavě docílit 5000 perlorodek kusů, nejenom životaschopných, ale reprodukce schopných. No a ten teď ho probíhá zrovna.
Ty perlorodky tady dřív byly a teď už nejsou a vy je tam chcete znova dostat, když to řeknu úplně nejkratším možným způsobem.
Byly tady, zůstaly tady řídce ve Vltavě, nějaký, jo, dá se počítat na stovky kusů a ono to je hrozně složitý. Ono to souvisí s pstruhem, protože ta perlorodka je strašně náročný živočich. Jak na čistotu vody, tak na hostitele, protože ona se vyvíjí na žábrách z pstruhu a bylo tady postavená přehrada Lipno. V podstatě z toho Lipna migrují ryby do Vltavy, ty vytlačují pstruhy jinam, takže ta perlorodka s tím pstruhem už se potom nepotkává. No, nechci říkat, že to je příčina toho, že tady je jich jenom pár stovek. Ona, perlorodka, je na tom špatně v celé Evropě a na Šumově taky. Ale prostě fakt je ten, že ve Vltavě zůstalo několik set perlorodek. Nemůže k ním v podstatě pstruh, takže v naději, že by se tady přirozeně začaly rozmnožovat, je prakticky nulová. A takže ten projekt a vůbec celý záchranný program si klade za cíl, že třeba v budoucnosti tady k té reprodukci bude docházet. Ale proto musíme zvýšit populaci perlorodky, to znamená nacpat tam tolik perlorodek, který se dožijou dospělého věku, aby se mohli rozmnožovat a zajistit, aby pstruzy k ní mohly. To znamená, to souvisí s dalším docela velkým projektem, který se teď v současné době připravuje. Teď se dělá projektová dokumentace na takové zařízení, který se bude umisťovat do řeky, nedaleko Pěkný, který bude bránit rybám, těm bílým kaprovitým rybám, aby pronikali proti proudu řeky, aby jsme teda se pokusili zajistit to, že perlorodky i pstruzy budou na jednom místě v ten správný čas, že by mohlo začít docházet k přirozené reprodukci.
Jak dlouho žije perlorodka? Vy jste říkala, že po 10 letech jsou takhle malí. No. Tak to žije teda hrozně dlouho perlorodka.
No, ono je to skoro tak jako srovnatelný asi s člověkem. No. Tak kolem těch 100 let, ty perlorodky, které jsou tady, ta populace je kolem těch 80 let stará.
Wow.
A ono to je strašně zajímavý živočich, ale je to na strašně dlouho. Když ta perlorodka se vyvine v tom pstruhovi.
A to ještě nemá ale škebličku, ne?
No, ono to má takový náznak. Ono, když, já to vemu od úplného začátku. Perlorodky, ty škeble, vyvrhují glochidia, to jsou takový larvy, které nejsou ještě perlorodkou a vypadá to jako taková malá chňapka. A ono to reaguje na jonty, na chemický nebo na elektrický podnět, já nevím teď úplně přesně. A všeho vhodného se to chytne. Ono se to nachytá i na jiný ryby, ale tam to nepřežije a teprve jenom v případě, že se to chytne na tu žábru pstruha, tak se vyvine vlastně v průběhu skoro celého roku. Protože ono se to infikuje přelom červenec, srpen a v květnu dalšího roku teprve ty perlorodky začnou vypadávat. Ale když ta malá perlorodka, která už má lasturku, ale má jí průhlednou, měkoučkou, je to prostě hrozně droboučký, tak to vypadne a vypadává to na dno a ona je aktivní, aktivně se zavrtává do toho dna a v tom dně tam žije vlastně 10 až 15 let, do doby, než dospěje. A teprve, když je jí takhle moc let, tak vyleze částečně na povrch a otevře si filtrační aparát, kterým filtruje volnou vodu.
No a ještě se do jezera Laka vrátili pstruzy. Jak se tohle stalo?
Už v minulosti, byly to roky 14, 15, 16, tam hydrobiologický ústav prováděl výzkum ryb, ani ne v přítokách, jako v odtoku z jezera Laka, stejně tak jako u Čertovo jezera. A tehdy udělali průzkum, zkonstatovali, že možná do Laky, že by se mohly vrátit ryby přirozenou cestou. Ze všech jezer vlastně ryby zmizely tam, kde byly, teda samozřejmě, v důsledku acidifikace, v důsledku okyselení, který vrcholilo v 80. letech minulého století. Pak došlo k takové změně v emisích, velmi razantně se snížily emise síry i dusíku a došlo k takzvanému ozdravění jezer a v důsledku toho k znovu oživování těch jezer. Takže se tam vrátili plankton, planktonní korýši, který dřív tvořili hlavní složku potravy právě těch ryb, co tam žili. No a takže potom udělal se průzkum, co teda ty pstruzy, jestli jsou v jezeře Laka. Zjistilo se, že ano, to bylo v letošním roce. Proběhlo o tom spousta článků, je o tom napsáno na webu a najdete to asi úplně všude. A s největší pravděpodobností se tam dostali opravdu přirozenou cestou. A to díky tomu, že se zlepšilo prostředí. A vlastně ano, i díky Bobrovi, protože zvedl hráz jezera Laka a aspoň autoři příspěvku uvádí, že docela je možný, že těma vzniklýma proudama, který ten Bobr vlastně vyvolal, ta jeho činnost tam vyvolala, takže tam mohly ty pstruzy proklouznout. Hmm. No. To uváděli, to, co se uvádělo v tiskové zprávě. No.
Vytvořil takový jedný přechody tam.
Přirozený rybí přechody. No. Tak to je taková zajímavost.
Oni se domluvili možná. Pstruh s Bobrem.
Teď se předpokládá, pravděpodobně dojde k průzkumu na jaře, aby se prokázalo, jestli se tam rozmnožujou nebo ne. Ty pstruzy v jezeře Laka. Odhaduje se jejich počet na několik desítek pravděpodobně. Je to důkaz ozdravění jezer. Tohle to určitě.
Říká Eva Zelenková. Na naší vydatné výpravě po navracejících se druzích a obnově lesa jsme moc vzácných živočichů nepotkali. Nejspíš to bylo raným prosincovým datem, kdy příroda pomalu usíná. Ze svých průvodců jsem ale nabyl dojmu, že je naše nejvzácnější divočina v dobrých rukách.
Pod Jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.